Îro roja duşembî 18/2/2019 Parti Demokratî Kurdistan û Bizava Guran re keftinek 4 salî imza kir. Ku pek hatiye ji 30 xalan, 18 xal girêdayî Herêma Kurdistanê ne û 12 jî girêdayî Iraqê ne. Her rêkeftineka di navbera layanên siyasî yên Herêma Kurdistanê tê de encamdan, pitir umêd bû hawlatiyan peyda dibît ku jiyana wan berev baştir biçît. Mihemed Amirî, endamê liqayeke Partî Demokratî Kurdistan li dor giringiya van rengere keftina waha hata axiftin.
Bele, kurd xerikin babrin damezrandina herimeki, herimeka mukum. Bu ve herima mukum be guman hukumeteka pes beviste. Wa hukumeteka pes jik de brenge ki et beş. Dama ku hamu pekat, hamu devarin kurdistane, khatna ve hukumeta bibine.
Di berdewamiya axiftina xuda gotî her rêkeftineka di navbera liyanên siyasî da bête kirin, dê hikûmet ya pêstir bît û dîsan ev rêkeftina guran û partî pêngaveka dîya mezin e ji bo ev hikûmete berev baştir biçît. Segvan Qedrî, berpirsê ragihandina bizava guran li Duhokê, li dor vê yekê bû dengê Amerîka wiha hate axiftin. Cavaret hete kirin ku hukumeta dahati ya Herêma Kurdistanê. Hukumeta başkirina jiyana hawlatiyan bît û di 4 salên bihê de xelk henaseya aramî û xoşguzeraniyê hilkeşîn. Selam balayî dengê Amerîka, Duhok.